Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici și astăzi vom discuta despre creștinul la locul de muncă. Discutăm despre artă vizuală împreună cu invitatul nostru de astăzi, Paul Curuți. Astăzi ne vom focaliza pe partea de fotografie și film, acolo unde Paul este acasă. Paul, bine ai venit!
Bine te-am găsit, Vali!
Înainte de toate, aș dori să te întrebăm cum ai pornit pe acest drum, cum ai ajuns astăzi să fii fotograf profesionist?
Drumul meu în fotografie începe într-un mod foarte interesant încă de când eram copil și încă de când eram adolescent. Eram fascinat de a desena, de a face poze, chiar dacă nu aveam eu un aparat foto, de fiecare dată încercam să pun mâna pe câte unul, încercam de la vreun prieten, de la vreo cunoștință și de fiecare dată când reușeam să conving pe cineva să-mi dea puțin aparatul, mă puneam și făceam poze și eram de fiecare dată atât de entuziasmat și încercam să învăț puțin și din funcțiile aparatului și efectiv mă fascina. Atunci când eram copil, desenam foarte mult, pictam mult și colegii mei veneau de multe ori la mine să mă roage să le desenez câte ceva sau să le fac ceva frumos, să le dau ceva, vreo imagine frumoasă. Și lucrul ăsta, bineînțeles că îmi plăcea de fiecare dată. Cum am început partea de fotografie? Ei bine, eram în facultate și la un moment dat am reușit să pun așa în mod constant mâna pe un aparat foto. Pe vremea respectivă studiam robotica, studiam în cadrul facultății de mecanică și atunci când am pus prima dată mâna pe un aparat mai serios, pe un DSLR, totul era interesant, vroiam să caut să cunosc cât mai mult despre ce știe aparatul, asta era la început, dar după aceea când am început să învăț funcțiile, când am început să învăț ce face diafragma, ce face obturatorul, ce este valoarea ISO și toate lucrurile astea, tot a devenit mult mai interesant și am vrut să îmi exprim creativitatea prin modul acesta și asta am văzut că pot să o fac și m-a pasionat foarte mult.
Fiind student la robotică, m-aș fi așteptat să spui că ai demontat aparatul, să vezi cum e făcut și cum funcționează. Tu spui că ai fost fascinat de ceea ce putea să facă acel aparat. La început, ce ai fotografiat, obiecte sau persoane?
Cred că era o combinație între cele două. Atunci când nu aveam un subiect pe care să-l fotografiez, ori mă duceam și îmi găseam subiecte, eram foarte pasionat încă de la început de fotografia de stradă, era un subiect foarte interesant pentru mine și încercam să urmăresc oamenii, să urmăresc comportamentul lor și este un mod foarte bun de a învăța reguli de compoziție, de a-ți dezvolta creativitatea, de a găsi unghiuri cât mai unice și cât mai diferite și tot timpul să creezi ceva deosebit și tot timpul să surprinzi ceva deosebit și tot timpul să găsești persoane interesante. Dacă, să zicem, ploua afară și nici de cum să pot să ies afară din casă, luam ceva obiect, luam vreo mașinuță, ceva ce aveam acasă sau luam, eu știu ce, o floare, un ghiveș cu flori și încercam să-l fotografiez, încercam să-l pun în lumina cea mai bună. Și acesta a fost începutul. Bineînțeles, poate câteodată nu aveam subiect, dar era frumos afară, mergeam în grădină și fotografiam poate florile, experimentam. Asta era modul în care am început să învăț și să văd exact ce anume îmi place mai mult.
Te-ai gândit vreodată cam câte fotografii ai făcut până în momentul de față? Cu încercări cu tot mă refer.
Cred că sunt foarte multe, aș putea să spun că poate peste 200.000.
Te întreb lucrul acesta pentru că mai devreme vorbeai despre felul în care tu ai început să înveți. Cum ai continuat să înveți? De unde ai învățat de fapt fotografie profesionistă?
Sunt autodidact. Nu am căutat să merg la cursuri, să merg să fac o școală în domeniul acesta, cu toate că am fost invitat la un moment dat să particip la un curs, nu am fost impresionat, îmi părea că totul este mult prea lent și am observat că poate aș putea să învăț eu mult mai bine dacă aș face lucrul acesta singur și am considerat că mă limitează destul de mult. dacă mă duc și mi se face un anumit program după care să învăț și să mi se impună ceva, eu am încercat să evit lucrurile acestea și am încercat să învăț în ritmul meu lucruri care pe mine mă interesau, subiecte care pe mine mă interesau atât de tehnică și compoziție, dar inclusiv partea de cultură artistică, dacă aș putea să-i spun așa.
Ce resurse ai folosit? Ai folosit anumite manuale sau internetul? Ai nevoie totuși de un reper, ceva la care să te raportezi?
Sursa principală de inspirație și sursa care m-a ajutat cel mai mult a fost internetul. În modul acesta am reușit să urmăresc diversi fotografi care făceau fie cursuri, fie tutoriale mai scurte pe internet și am învățat de la lucrurile de bază, de la ceea ce ține de compoziție, de culoare și toate lucrurile acestea, până mai apoi la partea de lumină și cum să pui subiectul în lumina cea mai bună și ce exprimi punând lumina într-un anumit loc. Și încă de la început eram fascinat de a folosi o sursă externă, nu doar lumina naturală. Și în felul acesta încercam să sculptez cu lumină. Pentru că a fi fotograf, cam asta presupune, să sculptezi cu lumină. Ești un sculptor care se folosește de un mediu foarte interesant, de o resursă care o avem cu toții.
Nu știu lumina. Dacă tu ai inventat acest termen sau l-ai preluat de la cineva, dar deja începi să ne ducem spre această lume a fotografiei. Limbajul tău este diferit de ceea ce auzim în mod obișnuit. Mă întorc puțin la momentul în care spuneai tu că erai student la Facultatea de Robotică și apoi ai continuat să mergi pe această linie a fotografiei. Ce au zis cei din jurul tău, cei din familia ta? Te-au încurajat sau nu?
La început nu au fost deloc de acord. Au zis că lasă, e bine că ai un hobby, e bine că îți place să faci ceva. Se gândeau, da, cum unii au pescuitul sau, nu știu, jucatul de fotbal sau eu știu ce alt sport sau orice altă pasiune, e bine că ai un hobby. Cel puțin și ei, dar și eu percepeam la momentul de început, percepeam ca fiind un hobby. Și așa și era. Dar în timp am văzut cât de mult îmi place și fiind și un interval destul de mare de timp, aș putea să spun undeva cam 5-6 ani în care nu mai desenam atât de mult, în care poate doar făceam anumite schițe și oricum și liceul care l-am urmat era un liceu pe profil tehnic și mai era desen tehnic, mai erau tot felul de schițe ce trebuia să le facem, dar partea creativă am lăsat-o puțin deoparte. Și atunci când am redescoperit partea aceasta de imagine și imagistică și tot ceea ce presupune fotografia, mi-a captat foarte mult atenția. Da, și după ce m-am hotărât că fotografia și filmul este direcția pe care vreau să merg, nici atunci nu au fost de acord. Se gândeau, cum să lași tu meseria de inginer? Și aici cred că este și important să spun, pentru că să nu se înțeleagă altceva. Eu am studiat 3 ani robotică. După aceea am decis să îmi închei studiile după 3 ani și să-mi urmez pasiunea care o aveam și care deja tindea să meargă în direcția aceasta a obsesiei, încât tot timpul căutam să cunosc cât mai mult despre fotografie și să învăț cât mai mult și să experimentez cât mai mult.
Un pas foarte îndrăzneț. Ce au zis cei din familia ta despre asta?
Bineînțeles că nu au fost de acord. Se gândeau, cum să lași tu o viitoare meserie de inginer, totuși să fii inginer e lucru mare și aceasta era percepția lor și au spus să lași tu ingineria ca să te duci înspre fotografie, că sunt atâția fotografi în ziua de azi.
Totuși, ce te-a încurajat, ce te-a motivat, ce ți-a dat aripi să mergi mai departe pe această linie a fotografiei și filmului?
Înainte de a începe facultatea, nu pot spune că eram pasionat de robotică și de a face tot felul de mașinării micuțe. Era un hobby și cred că a rămas chiar și pe perioada facultății un hobby, în ideea că nu m-a impresionat atât de mult încât să continui cu asta și mă gândeam care mi-ar fi viitorul, ce aș putea să lucrez și în ce aș putea să mă implic și erau unele domenii în care poate aș fi fost curios să le continui, dar erau anumite domenii care nu mă interesau absolut deloc și perspectiva nu m-a încântat foarte mult și mă vedeam ca fiind o persoană dinamică, o persoană căreia nu-i place foarte mult să stea în același loc și în același birou o viață întreagă și mă gândeam, trebuie să fie ceva un pic mai mult în privința asta și asta a fost ceea ce m-a determinat să merg înspre fotografie și film și pur și simplu mă gândeam, de fiecare dată cred că voi întâlni oameni noi, pe când dacă ar fi să lucrez într-un birou cu alți 10 de ingineri, nu ar fi posibil și mă gândeam să întâlnesc oameni noi, poate în fiecare zi sau în fiecare săptămână și să cunosc oameni noi, să fac tot felul de lucruri interesante și, bineînțeles, să și învăț, cu toate că și în partea de inginerie tot timpul trebuie să înveți, dar și în partea de fotografie tot timpul trebuie să înveți, tot timpul trebuie să te reinventezi. Și lucrul acesta m-a impresionat foarte mult și lucrul acesta m-a determinat parcă din zi în zi mai mult să merg în direcția aceasta.
Paul, vorbim în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă. Care este locul de muncă al fotografului, al unui om care lucrează cu fotografia și filmul? Putem vorbi de un loc de muncă?
Da, putem vorbi de un loc de muncă. Perioada în care trăim noi este o perioadă foarte interesantă și fiecare are nevoie să se reprezinte într-un anumit fel. Și peste tot pe unde mergem și pe unde suntem, vedem câte o imagine. Fie că este poate imaginea unui produs, fie că este imaginea anumitor persoane. Când spun imagine, mă refer atât la o imagine statică, recunoscută popular ca fiind fotografie, dar și o imagine dinamică, recunoscută popular ca fiind film. Și este nevoie. Oriunde mergi, vezi ceva, că ești în autobuz, că ești în tren, că ești acasă și te uiți pe telefon, vezi ori o imagine statică, ori o imagine dinamică. Și este un loc de muncă foarte interesant, în care, așa cum spuneam, tot timpul înveți lucruri noi, tot timpul intri în contact cu diferite persoane, chiar și fotografii de produs. Cei care fotografiază doar produse, care sunt specializați pe lucrul acesta, tot întâlnesc oameni, pentru că trebuie să discuți cu un project manager, trebuie să discuți cu, poate cu fondatorul companiei, poate cu cel care a creat produsul respectiv, dar întâlnești oameni noi tot timpul. Și este tot timpul altceva, tot timpul este ceva dinamic.
Vorbeai despre un loc de muncă al inginerului care este într-un birou cu alte persoane. Care este locul tău de muncă? Unde stai tu cel mai mult? Unde îți petreci cel mai mult timp?
Contrar opiniei populare, fotograful nu stă toată ziua cu aparatul foto în mână sau cu camera de filmat în mână sau pe un trepied sau pe un orice alt sistem de stabilizare, ci partea cea mai multă pe care o petrece este în partea de preproducție, dar și în partea de postproducție. Și prin ce mă refer atunci când spun la preproducție? Prima dată vine persoana care are nevoie de serviciile tale și îți spune, uite, eu vreau să promovez evenimentul ăsta, vreau să promovez produsul respectiv, vreau să promovez eu știu ce altceva și ideea este următoarea, vreau să se întâmple asta, asta și asta. Și atunci tu începi și discuți cu această persoană despre cum ar trebui și să ajungeți la un numitor comun, să ajungeți la un punct comun despre ceea ce este conceptul. Și atunci începe pregătirea, începe partea de căutare a unei locații, poate în cazul în care este o ședință mai elaborată, e nevoie și de asistenți, e nevoie de parte de machiaj, de parte de hairstyle. Sunt foarte, foarte multe aspecte pe care trebuie să le rezolvi înainte. Bineînțeles, încă sunt tânăr și poate nu am de fiecare dată bugete mari pentru proiecte și de multe ori trebuie să fac eu toată treaba aceasta. Partea de căutare de locație, partea de a găsi o locație care să corespundă cât mai mult cu viziunea comună, atât a clientului cât și viziunea mea. Și atunci trebuie să mergi, fotografiezi cu câteva zile înainte, poate te duci să vezi în funcție de intervalul zilei, în funcție de timpul zilei, cum este lumina în locul respectiv. Câtă lumină aduci, de câți oameni ai nevoie pentru proiectul respectiv. După aceea trebuie să primești poate autorizație pentru a fotografia în locația respectivă. Bineînțeles, după aceea urmează partea de producție și atunci vii și trebuie să fii cât mai eficient. Poate că unele persoane care sunt implicate în acest proiect nu au destul timp, Dar sunt cazuri în care au timp destul și atunci pot să petreacă mai mult timp și în felul acesta pot să obții un produs final mult mai bun. Da, este foarte important, cel puțin pentru mine, este foarte important ca totul să iasă impecabil în aparat și nu în postproducție. Pentru că este obiceiul acesta care multe persoane l-au și este concepția aceasta pe care multe persoane o au, lasă că rezolvi mai târziu. Firul ăla de păr îl poți șterge. Lucrul ăla trebuie să-l ștergi, lucrul ăla trebuie șters. Dar ideea este să iasă cât mai bine din prima. Da, sunt anumite ajustaje care se fac în postproducție și acum trec spre a prezenta partea de postproducție și ceea ce reprezintă partea aceasta, dar trebuie să iasă cât mai bine din prima. De exemplu, dacă un client vine cu unghiile murdare, unghiile alea e cam greu și e costisitor și pentru client în partea de postproducție să plătească ca eu să retușez unghii murdare. Și de asta încerc tot timpul să iasă bine din prima, chiar dacă durează poate puțin mai mult timp, dar se merită și să fie totul cât mai natural. Acum, partea de postproducție ce reprezintă? Este partea în care ajungi în fața calculatorului, ajungi la birou și te pui și faci copii de rezervă. E foarte important să ai copii de rezervă, pentru că dacă în timpul unei ședințe se întâmplă ceva, sau atunci când ajungi acasă se întâmplă ceva cu unul din harddiscurile externe sau cu laptopul și nu ai destule copii, întregul proiect s-a dus. Nu mai ai nici o șansă să recuperezi, poate doar dacă mai ai pe carduri. Și atunci le copiezi, faci backup cât mai mult posibil și eu aș îndrăzni să spun că sunt puțin obsedat de partea aceasta pentru că am auzit destule povești și povestioare care m-au speriat și am zis eu nu vreau să pățesc lucruri din astea.
Câte backup-uri faci tu?
Ei bine, încep în a face backup încă din aparat. Aparatul acceptă, cel puțin aparatul meu acceptă două carduri și atunci pe un card este informația și pe celălalt card este aceeași informație. În momentul în care eu știu că trebuie să schimb cardurile, unul vine la mine în buzunar și unul vine într-un loc, într-o cutiuță micuță pe care îl pun separat, care ajunge în rucsac. Înainte de a ajunge în rucsac, de obicei ori ajunge la un asistent, ori dacă am eu timp, fac atunci o copie de rezervă direct pe laptop, iar din laptop mai fac încă o copie pe un hard disk extern. În momentul în care am ajuns acasă, acea copie care o am mai vine pe încă două hard discuri.
Deja am numărat până la 5.
Da, este foarte, foarte important să știi că indiferent ce se întâmplă cu unul din cele 5, 4 sau 5 medii de stocare, să știi că este în siguranță. În felul acesta respecti foarte mult pe cel care te-a angajat să faci jobul respectiv și este foarte important să le respecti atât finanțele cât și timpul lor.
În ce alt fel îi respecti pe cei care te-au angajat să faci acel job?
Cred că respectul începe încă din momentul în care începi să vorbești cu ei, fie prin telefon, fie față în față când te întâlnești cu ei. Poate unele întâlniri le ai doar prin intermediul Skype-ului sau prin intermediul telefonului, dar este foarte important atât eu ca artist, dar și clientul, cel care mă solicită să-i fac un anumit serviciu, este foarte important să înțelegem amândoi conceptul. Pentru că dacă nu înțelegem amândoi conceptul, nu putem să mergem pe o direcție comună. Și este foarte important să-i explic toți pașii, să-i explic toate etapele și de ce mă raportez eu în modul în care mă raportez la ceea ce are el nevoie. Și un alt mod prin care poți să-i arăți că îl respecti încă de la început este să-i spui bugetul este bun pentru proiectul acesta, dar se mai întâmplă și se întâmplă poate destul de des să nu aibă un buget care să fie corespunzător cerințelor lui. Este chiar o imagine care circulă pe internet. E o parodie a ceea ce este o secvență dintr-un anumit film, și anume Viața lui Pi. În această imagine este un cadru scos din acest film, din Viața lui Pi, care este un tigru și un om care era într-o barcă. Și atunci, paralel, este o persoană de undeva din zona Asiei și o pisică. Și ce spune această imagine? Că bugetul care îl are clientul și ce vrea să obțină prin bugetul care îl are. De multe ori, unii clienți poate nu înțeleg cât de complex este ceea ce cer și tocmai de asta este bine încă de la început. În felul acesta cred că nu este nicio frustrare de partea mea sau de partea lui.
În afară de buget, care sunt alte lucruri de care trebuie să ții cont pentru a-ți face meseria de calitate, pentru a fi un profesionist?
De foarte multe ori, bugetul, să zicem, contează poate prea puțin. Dacă este ceva în care eu cred, prefer să lucrez poate chiar și pe un buget mai mic, dar știu că este un proiect care mă pasionează și știu că este un proiect care chiar îmi doresc să-l realizez. Da, sunt poate anumite instituții, poate instituții de stat, poate artiști care vor să realizeze ceva frumos. Poate au văzut portofoliul meu și atunci vor să realizeze ceva frumos, vor ceva să fie impresionant. Și atunci îmi spun, uite, asta este, poate acesta este bugetul pe care îl avem, poți să lucrezi. E bine, se întâmplă cazuri în care să accept. Trebuie să recunosc că s-au întâmplat cazuri în care am făcut și donații serviciile mele, tocmai pentru că am crezut în conceptul respectiv. Am crezut. Acum, da, dacă este vorba poate de o companie care urmează să producă bani de pe ceea ce urmează să le dai, e greu.
Am vorbit mai devreme despre partea tehnică a fotografiei, despre backup-uri, carduri și alte lucruri de genul acesta. Când trecem de la partea tehnică la artă, arta fotografiatului?
Trecem de la partea tehnică la artă în momentul în care nu ne mai interesează atât de mult echipamentele. Da, într-adevăr, echipamentele sunt foarte importante. Este foarte important să ai o unealtă potrivită. La fel cum pentru orice pictor este important să aibă o pensulă bună, fie că este ea mai groasă sau mai subțire, care trasează o linie subțire sau o linie foarte subțire, este foarte important să ai o unealtă necesară. La fel cum poate și un pianist scoate un anumit sunet dintr-un pian bun și un sunet de o calitate redusă, dintr-un pian vechi, poate dezacordat, dar este foarte important să ai uneltele necesare. Și în momentul în care ai înțeles cum funcționează uneltele de care dispui, că sunt puține sau că sunt multe, și te concentrezi doar pe partea creativă, în acel moment ai făcut abstracție de orice și atunci deja treci înspre partea de artă. Bineînțeles, partea aceasta creativă, să zicem, este destul de discutabilă, pentru că unii înțeleg prin doar a fotografia flori ca fiind ceva de artă, ce-i drept, poate să fie și făcut într-o anumită tehnică și să înțelegi lumina și să înțelegi ce e cu floarea respectivă. Sau acum mă gândesc și la fotografierea păsărilor, care este un domeniu foarte greu, întrucât trebuie să cunoști foarte bine când este cel mai activ animalul respectiv sau păsărea respectivă, când este în perioada de hibernare sau este în perioada de hibernare, ce îl atrage, ce îl îndepărtează de tine. Trebuie să înțelegi foarte, foarte multe aspecte și atunci de-abia vei ajunge să obții acele cadre frumoase, acele cadre superbe. Da, treci de partea tehnică doar în momentul în care înțelegi ceea ce înseamnă creativitatea, în momentul în care studiezi. Este foarte, foarte important să studiezi nu doar tehnici de fotografiere și nu doar tehnici de filmare și mișcare a camerei dintr-o parte într-alta, dar trebuie să înțelegi ce transmite poate mișcarea respectivă și trebuie efectiv să stai și să analizezi. Arta nu este doar că ți-ai aparatul și te-ai dus pe stradă și ai fotografiat. Da, sunt persoane, sunt fotografi renumiți, sunt fotografi de stradă care efectiv scot opere de artă cu aparatul lor și poate că este un aparat micuț și este micuț cu un anumit scop încât să nu atrag atenția, pentru că, așa cum spuneai, de aspectul acesta tehnic, unii cred că e bine să ai cel mai mare teleobiectiv, să fii cât mai impresionant în modul acesta, să arăți că tu ai și ai investit bani, dar nu. De cele mai multe ori, aspectul acesta tehnic este prea puțin important. Este important, dar de atâtea ori este prea puțin important.
Stăm de vorbă cu Paul Curuți despre artă vizuală, despre fotografie și film în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă. Paul, te întreb acum la finalul acestei emisiuni despre credința ta. Am vorbit despre partea tehnică a acestei meserii, am vorbit despre partea artistică. Aș vrea să te întreb cum reușești să-ți transmiți credința prin ceea ce produci, prin ceea ce surprinzi în aparatul foto.
Poate că este de multe ori prea puțin prin ceea ce surprind, ci modul în care mă raportez. Și aici nu mă refer doar la a avea un anumit grad de profesionalism. Dar cred că se vede și în lucrul acesta, modul în care mă raportez la fiecare subiect, cum am învățat să respect fiecare persoană în parte. De exemplu, nu poți să mergi la o domnișoară și direct să te duci să-i aranjezi părul. Nici de cum. Este foarte important să-i arăți că o respecti, indiferent că este o domnișoară sau o doamnă, poate puțin mai în vârstă, sau că este un tânăr sau un bărbat, nu contează. Este foarte important cum te raportezi. Trebuie să le explici frumos, trebuie să fii decent cu ei, nu să te pui să, uite, eu acum pun mâna pe umărul tău și te mișc și devine incomod. Și, să zicem așa, bădărănisme din astea nu cred că ar trebui să fie acceptate. Și cred că în modul acesta poți să arăți că ești diferit. De asemenea, modul în care vorbești este foarte important. Atunci când fotografiezi, poate, de exemplu, dacă este vorba de un concert, nu vorbești cu nimeni. Este lipsit de politețe să vorbești în timpul unui concert, cu atât mai mult dacă ești fotograful evenimentului respectiv. Dar modul în care explici, modul în care ai răbdare să înțelegi, poate modul în care iei fiecare situație în parte și modul în care poate intervine ceva mai neplăcut și să explici, să înțelegi. Dar și clienții, cred că, pe care îi alegi. Eu, de exemplu, nu aș accepta niciodată să-mi fie client sau să promovez ceva care știu că este împotriva valorilor mele. Nu aș accepta, și cred că lucrul acesta este foarte controversat în rândul fotografilor, cu atât mai mult cei care sunt creștini și sunt fotografi. Dar nu aș alege niciodată să promovez ceva ce arată indecență, din care se denote imoralitate și ceva care să te ducă cu mintea înspre ceva vulgar sau să aibă un dublu înțeles. Nu sunt valorile mele și cu atât mai puțin nu voi încerca să le arăt altora și să arăt prin munca mea aceste lucruri.
Din păcate, timpul pe care îl avem astăzi este la final. Paul, îți mulțumim tare mult pentru că ai participat la emisiunea noastră și am vrea să le spunem ascultătorilor că și săptămâna viitoare vor putea să ne asculte vorbind despre fotografie. Săptămâna viitoare mă gândesc, te întreb ce fel de fotografii nu ai face și de asemenea ce fotografii ți-ai dori să faci. Un alt lucru care cred că îi va interesa pe ascultătorii noștri este cum putem face fotografii cu telefonul mobil și în același timp să fie bun. Fiecare dintre noi avem un telefon mobil sau un aparat foto acasă. Care este diferența între a fi un fotograf amator și un fotograf profesionist? Despre aceste lucruri aș dori să discutăm în ediția viitoare. Până atunci, noi ne luăm la revedere. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi a fost Paul Curuți. Am vorbit despre artă vizuală, despre fotografie și film. Nu uitați, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.